of America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមអ្នកនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងថាខ្លួនមិនបោះបង់ចោលកម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ខ្លួនហើយក៏មិនចរចាជាមួយអាមេរិកផងដែរប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងថាការយកពន្ធលើទំនិញប្រទេសមិចស៊ិកទំនងនឹងកើតមានឡើងពលរដ្ឋហុងកុងបារម្ភថាពិធីរំលឹកខួបនៃការធ្វើបាតកម្មនៅទីលានធានអានមិនអាចបន្តទៅមុខទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាប្រតិកម្មនឹងការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីប្រើពាក្យវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាពល្អប្រសើរខណៈដែលមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រមុខរដ្ឋប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកមិនលះបង់កម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅលើទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារថាល្បិចនយោបាយនេះមិនអាចបោកបញ្ឆោតក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់នោះទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកខាមេនីធ្វើឡើងនៅក្នុងគម្រប់ខួបទី30នៃការស្លាប់របស់ស្ថាបនិកសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺលោកអាយ៉ាតូឡារូហូឡាខូមេនីនិងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការចរចាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយលោកត្រាំបានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់មានឱកាសធ្វើជាប្រទេសដ៏ល្អមួយក្រោមការដឹកនាំដ៏ដែលហើយថាយើងចង់ឃើញការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ធ្លាប់និយាយថាអាមេរិកត្រូវត្រឡប់ទៅធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចរចាគ្នាភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់កាន់តែមានសភាពខ្លាំងឡើងនៅខែចុងក្រោយនេះមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចក្នុងការដាក់កំហិតទៅលើកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជាការដោះដូរក្នុងការដកទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកទំនងជាយកពន្ធ 5% ទៅលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះជាជាងការអត់យកពន្ធលោក Trump បានផ្ដល់ការវិដំឡៃរបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងឡុងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May ទោះបីក្នុងគណៈពេលដែលក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកនិងមិចស៊ិកបន្តធ្វើការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អំពីការយកពន្ធគយនិងការរារាំងជនចំណាក់ស្រុកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលកុំឲ្យឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកត្រាំចង់រារាំងលោកត្រាំបានថ្លែងថាប្រទេសមិចស៊ិកគួរតែចេញមុខបញ្ឈប់ការឈ្លានពានប្រទេសរបស់យើងលោកបានថ្លែងអះអាងថាជនចំណាក់ស្រុកគ្មានក្រដាសស្នាមរាប់លានអ្នកមកពីប្រទេស Guatemalaប្រទេស Honduras និងប្រទេស El Salvador កំពុងចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគេចពីភាពក្រីក្រនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេលោក Trump បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសមិចស៊ិកគួរតែចេញមកធ្វើនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវធ្វើខ្ញុំចង់ឃើញសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនរបស់យើងហើយក៏ចង់ឃើញការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អផងដែរលោក Trump បានថ្លែងទៀតថាយើងនឹងចាំមើលថាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងទំនងនឹងចាប់ដើមយកពន្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយហើយយើងអាចនឹងធ្វើការចរចាពេលដែលការយកពន្ធនេះត្រូវបានដាក់ដំណើរការ
គណៈ
ដែលមានពលរដ្ឋហុងកុង 180,000 នាក់ប្រារព្ធគម្រប់ខួប30ឆ្នាំនៃការធ្វើបាតកម្មទាមទារប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធានអានមិនដោយដុតទៀននៅយប់ថ្ងៃអង្គារក្រុមអ្នកចូលរួមនិងក្រុមអ្នករៀបចំបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតនៃពិធីរំលឹកខួបនេះខណៈមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកនយោបាយនៅទីក្រុងហុងកុងមានតែទីក្រុងហុងកុងដែលជាទីក្រុងស្វយ័តរបស់ចិននិងទីក្រុងម៉ាកាវតែនៅជិតខាងតែធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនិងព័រទុយហ្គាល់តែប្រារព្ធគម្រប់ខួបបាតកម្មនៅទីលានធានអានមិនការលើកឡើងពីការធ្វើបាតកម្មឆ្នាំ1989ជាសាធារណៈឬនៅក្នុងសារព័ត៌មានត្រូវបានហាមឃាត់នៅចិនដីគោកអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីគម្រប់ខួបការពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងថាពួកគេចាំថាពួកគេទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1989នោះខណៈដែលក្រុមនិស្សិតបានទៅទីលានធានអានមិនបានប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនសំទោសខណៈដែលក្រុមនិស្សិតបានទៅទីលានធានអានមិនប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននឹងឈានដល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកជូវីលុកតាជាអ្នកចូលរួមមួយរូបបានថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំ1989ខ្ញុំជាក្មេងវ័យជំទង់មួយរូបខ្ញុំចាំថាខ្ញុំមើលព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ខ្ញុំបានឃើញនិស្សិតនៅទីក្រុងប៉េកាំងបានចេញទៅប្រឈមនឹងរដ្ឋាភិបាលអំពីគោលនយោបាយអយុត្តិធម៌របស់ពួកគេក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបន្ថែមការរឹតបន្តឹងទៅលើការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបាដើម្បីជាការសងសឹកទៅលើប្រទេសគុយបាដែលបានបង្កចលាភាពចលាចលនៅតំបន់ភាគខាងលិចនេះទីភ្នាក់ងារនេះបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរសម្រាប់ក្រុមអប់រំមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសគុយបាដែលជាវិធីនេះជាវិធីចម្បងមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនេះពលរដ្ឋអាមេរិករាប់ពាន់នាក់បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វិធីនេះដើម្បីទៅលេងប្រទេសគុយបាមុននឹងរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានស្ដារទំនាក់ទំនងការទូតពេញលេញឡើងវិញជាមួយនឹងប្រទេសគុយបាកាលពីឆ្នាំ2014កាលពីថ្ងៃអង្គារសេតវិមានបានបញ្ជាឲ្យអតីតជំនួយការ2នាក់បន្ថែមទៀតដោយរួមមានទាំងអតីតទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីគឺអ្នកនាង Hope Hicks ឲ្យប្រឆាំងនឹងដេកាក៏ហៅពីតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការស៊ើបអង្កេតទៅលើថាតើលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump រារាំងដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែរឬទេប្រធានគណៈកម្មាធិការអង្គចក្រមសភាលោក Cherry Nadler បាននិយាយថាអ្នកនាង Hicks និងអ្នកស្រី Annie Donaldson ដែលជាអតីតនាយកតការឡៃរបស់អតីតទីប្រឹក្សាសេតវិមានគឺលោក Donald McGahn ត្រូវបានប្រាប់គុំឲ្យប្រគល់ឯកសារនានានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមានទៅតាមលេខាកោះហៅនេះលោក Trump កាលពីមុននេះបានរារាំងដល់សហប្រតិបត្តិការរបស់លោក McGahn ជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការនេះហើយនៅពេលនេះអាចនឹងមានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីបើកសវនាការទម្លាក់លោក Trump ប្រសិនបើសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើវា
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអន្តរាគមន៍យោធារបស់កងទ័ពវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ1979ដោយហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមទៅលើកម្ពុជាបាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលតែងចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថាជាការជួយរំដោះដោយភាគីវៀតណាមលោកសង្សុផាតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានប្រតិកម្មទៅនឹងការដែលលោកលីសៀនឡុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានហៅអន្តរាគមន៍របស់កងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ1979ថាជាការឈ្លានពានដែលការហៅរបស់លោកនេះធ្វើឡើងនៅមុននិងក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិសុខតំបន់អាស៊ី1កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនម៉ាណីកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបរបស់ខេត្តកំពង់ស្ពឺផងដែរនោះបានប្រតិកម្មទៅនឹងសារតាម Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីដែលលោកបានសរសេរអំពីសម្បត្តិរបស់លោកដែលផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីថ្លែងរំលែកទុក្ខចំពោះមរណភាពរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺឧត្តមសេនីយ៍ប្រេមធីនស៊ូឡានុនដានៅក្នុងសារតាម Facebook នោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតួនាទីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃរូបនោះក្នុងការការពារសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងទសវត្ស80ក៏ដូចជាសន្តិសុខរបស់សមាជិកអាស៊ានទាំង5នៅពេលនោះផងដែរពីការវាយទីរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមដែលបានឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមរបបខ្មែរក្រហមហើយដែលការនេះបានរារាំងមិនឲ្យមានការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញថ្មីដែលកើតចេញពីអន្តរាគមន៍យោធារបស់វៀតណាមនៅពេលនោះតំណាងរាហ៊ុនម៉ាណីបានសរសេរសារតបជាភាសាអង់គ្លេសតាម Facebook ដោយភ្ជាប់រូបភាពសាររបស់លោកលីសៀនឡុងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណីបញ្ជាក់ថាលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសាររបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសង្ហបុរីលោកហ៊ុនម៉ាណីបានបញ្ចេញមតិនៅក្នុងនាមផ្ទាល់ខ្លួនថាទោះបីជាលោកយល់ថាមតិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីធ្វើឡើងក្នុងបរិបទភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងទសវត្ស1970និង1980ក្តីក៏លោកយល់ថាគេមិនគួរមើលរំលងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងការប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រព្រឹត្តដោយរបបខ្មែរក្រហមចំពោះជនរងគ្រោះជិត3លាននាក់នោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណីមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំថាគួរប្រើពាក្យរំដោះជាជំនួសពាក្យឈ្លានពាននោះទេប៉ុន្តែលោកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលប្រែជាភាសាខ្មែរក្នុងន័យដើមថាខណៈដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងលេងល្បែងនយោបាយប្រជាជនកម្ពុជាបានបន់ស្រន់ថាពួកយើងចង់ឲ្យគេមកសង្គ្រោះខ្លួនពីរបបប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមហើយវាមិនសំខាន់ទេថាការសង្គ្រោះនោះចេញពីអ្នកណាឬមានប្រភពពីណានោះទេការជួយសង្គ្រោះនោះក៏បានចេញជារូបរាងក្នុងទម្រង់ជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយមានជំនួយពីប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងការបកស្រាយផ្ទុយគ្នាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអន្តរាគមន៍យោធារបស់ប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងទៅនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1979តែងជាចំណុចខ្វែងគំនិតនិងរសើបខាងនយោបាយកម្ពុជានិងតំបន់ហើយកន្លងមកតែមានការជំទាស់គ្នាជារឿយៗនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកវេទិកា Shangri-La Dialogue ដែលជាកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិសុខទ្វីបអាស៊ីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនោះដែរលោកលីសៀនឡុងបានថ្លែងទៅកាន់គណៈប្រតិភូមកពីជុំវិញពិភពលោកដោយលោកបានលើកយកព្រឹត្តិការណ៍នៃការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមក្នុងបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់នៅពេលនោះមកបញ្ជាក់ជាថ្មីថា
After the Cold War ended, the US became the sole superpower. Southeast Asia entered a new phase.The Indo-Chinese wars finally ended and the Indo-Chinese
បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានបញ្ចប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសមហាអំណាចតែមួយគត់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមួយសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនបានបញ្ចប់ទៅហើយប្រទេសកុម្មុយនីសនានានៅឥណ្ឌូចិនបានបើកចំហនយោបាយជាងមុនប៉ុន្មានឆ្នាំមុននោះប្រទេសវៀតណាមបានឈ្លានពានកម្ពុជាហើយក្លាយជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសជិតខាងខ្លួនដែលមិនមែនជាប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានដោយរួមទាំងកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនេះជាករណីនៃការប្រែក្លាយសង្គ្រាមឲ្យទៅជាសន្តិភាព
លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាដែលទើបត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំ Shangri-La Dialogue នោះកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងដោយប្រើពាក្យថាការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមិនយុត្តិធម៌ចំពោះកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមក៏ដូចជាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនោះទេដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាវាជាការស្នើសុំរបស់កម្ពុជាដើម្បីឲ្យភាគីវៀតណាមមកជួយរំដោះកម្ពុជាពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិខ្មែររូបនេះបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំ Shangri-La Dialogue នៅទីក្រុងសង្ហបុរីកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះលោកបានលើកយកចំណុចអអន់ចិត្តបន្តិចបន្តួចរបស់ភាគីកម្ពុជានេះទៅជម្រាបជូនសមាភិកីរបស់លោកគឺរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសង្ហបុរីអេងអេងហេងរួចហើយ
បញ្ជាក់ឲ្យគាត់ថារឿងពាក្យនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដូចនេះគឺគាត់ចង់ការគម្រោងរវាងណានេះគឺវាជាសិទ្ធិរបស់គាត់ទេយើងក៏មានដល់ ជាតិឬក៏ទៅបញ្ជាគេថាចុះតែយើងអត់មានទេ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាក្នុងនាមលោកជាជនរងគ្រោះមួយរូបនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកយល់ស្របទៅនឹងទស្សនៈថាការជជែកនានាអំពីបរិបត្តិភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងពេលនោះមិនត្រូវមើលរំលងប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនលានអ្នកដែលរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមនោះទេហើយតាមទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអន្តរាគមន៍របស់វៀតណាមគឺជាការរំដោះប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះបានបន្ថយទម្ងន់នៃប្រតិកម្មរបស់កម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងសង្ហបុរីដោយលោកបានបញ្ជាក់ថា
គាត់និយាយកាលឆ្នាំ79ឯកកម្ពុជាដូចខ្ញុំអីឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីអីរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងនិយាយឆ្នាំ79ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែដូចជំរាបជូននឹងលោកលីឃ្លីនឡុងគាត់មានជួបប្រទេសនៅក្នុងរបបបល័យពុះសាសចិត្តអស់ជីវិតដូចយើងខ្ញុំនេះណាតែអញ្ចឹងគាត់និយាយបែបរបស់គាត់អានឹងជារឿងគាត់តែយើងអត់មានឋានៈឆ្នាអីទេ
លោកសុកអេសានបន្ថែមទៀតថាការវិនិច្ឆ័យអំពីភាពខុសត្រូវនៃការប្រើពាក្យប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺទីបំផុតអាស្រ័យលើប្រជាជនទៅវិញទេ
យើងថាខុសក៏អត់ថាខុសយើងថាត្រូវក៏អត់ថាត្រូវដែរស្រេចទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់ប្រជាជនគាត់ឬមួយក៏ប្រជាជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬមួយក៏ប្រជាជនកម្ពុជាតែឲ្យតម្លៃថាគាត់និយាយត្រូវខុស
VOA មិនអាចតាក់ទងស្ថានទូតសង្ហបុរីនិងស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីសុំការឆ្លើយតបនៅត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទៀបាញ់មិនរំពឹងថាការប្រើពាក្យវៀតណាមឈ្លានពានកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីនឹងប៉ះពាល់អ្វីធ្ងន់ធ្ងរដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងសង្ហបុរីឬជាមួយសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតនោះទេដោយលោកលើកឡើងថាការថ្លែងនេះគឺជាការថ្លែងជាទូទៅប៉ុណ្ណោះហើយវាជាការយល់ច្រឡំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អស់រយៈពេល74ខែហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចជាផ្លូវការក្នុងការដាក់ឲ្យដំណើរការនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលហៅកាត់ថា EBA ពីកម្ពុជាមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើមានភាពល្អប្រសើរដែរឬទេនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានក្នុងនោះមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេផ្ទុយទៅវិញមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការសភាពអឺរ៉ុបបាននឹងកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាស្ថានភាពមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះហើយមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយបន្ថែមទៀតទៅលើអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនៃការស្វែងរកការពិតបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែកុម្ភៈបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការនីតិវិធីនៃការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាហៅកាត់ថា EBA បន្ទាប់ពីមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារូបលោកនៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនឹងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញវាបន្តធ្លាក់ចុះដោយសារអតីតសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង140នាក់ត្រូវបានកោះហៅទៅសាកសួរនៅតុលាការនិងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលអំពីការបំពានដីការំលាយគណៈបកប្រឆាំង
ជាយើងអភិរិយជាមិនទាន់មានអ្វីដែលកែប្រែសរុបភាពល្អប្រសើរទាក់ទងនឹងដំណើរការរបស់ប្រជាតីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះទៅទៅវិញយើងឃើញថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះកាន់តែធ្លាក់ចុះហើយដំណើរការសិទ្ធិប្រជាតីហ្នឹងក៏ត្រូវបានធ្លាក់ចុះដែរ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយបន្ទាប់មកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បក្សប្រឆាំងចំនួន118នាក់បានបាត់បង់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងជាង 5,000 នាក់បានបាត់បង់តំណែងរបស់ពួកគេនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតឲ្យហើយពួកគេបានរាយការណ៍ថាមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការតាមដានការប្រើប្រាស់សិទ្ធិនយោបាយមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរងការចោទប្រកាន់ថាចូលដៃជើងជាមួយអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្របពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបក្រមបញ្ញវន្តនិងអង្គការសមាគមចំនួន85ក្នុងនោះមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60និងអង្គការលីកាដូផងដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជាមិនមានភាពល្អប្រសើរនោះទេពួកគេក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីបញ្ជៀសការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទោះជាយ៉ាងណាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាសង្គមស៊ីវិលដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅមានសិទ្ធិនៅឡើយក្នុងការបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេដូច្នេះលោកថាមិនមានការរឹតបន្តឹងអ្វីនោះទេ
អញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់តែភាសាវោហារសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះទេតែមូលបង្កាច់សភាពការពិតហើយបើសិនណាជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងលទ្ធិវិជាសាស្ត្រដើរថយក្រោយដោយគេនិយាយទាំងអន្តរជាតិមួយចំនួនហើយទាំងនឹងនៅផ្ទៃក្នុងអតីតបកប្រឆាំងនឹងនិយាយខ្ញុំយល់ថាសង្គមកម្ពុជាអត់មានយើងនិយាយទូរស័ព្ទគ្នាបានទេប្រហែលកំពុងនៅក្នុងអានេះគេហៅត្រង់សេឬមួយក៏ក្នុងលេខឋានហើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក៏បានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដែលក្រុមអ្នកតាមដានមើលឃើញថាជាសញ្ញាអវិជ្ជមានចំពោះនយោបាយកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយពីទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់មេដឹកនាំនិងតំណាងប្រទេសផ្សេងៗថាលោកកំពុងអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយថាកំយកការអនុវត្តច្បាប់ជារឿងនយោបាយ
អញ្ចឹងប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសអេក្រិកតើយើងអនុវត្តច្បាប់របស់យើងបានឬអត់ប្រទេសជប៉ុនត្រូវអនុវត្តច្បាប់របស់ជប៉ុនប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជា
VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេតាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធកាលពីខែកុម្ភៈស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោកស្រីសេស៊ីលីម៉ាស្ត្រុមមានប្រសាសន៍ថាវាច្បាស់ហើយថាចំណាត់ការនៅថ្ងៃនេះមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយហើយក៏មិនមែនជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរនីតិវិធីដែរតែនាយកាកំពុងដើរទៅមុខជាផ្លូវការហើយយើងត្រូវការឃើញវិធានការពិតប្រាកដក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការដកហូតពិតប្រាកដអាចនឹងធ្វើឡើងនៅខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងមកកម្ពុជាបាននាំផលិតផលចូលទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគិតជាទឹកប្រាក់ជាង 5,500 លានដុល្លារអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធការមិនបង់ពន្ធនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញប្រាក់ជាង600លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើននៃទំនិញដែលកម្ពុជានាំចូលសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងផលិតផលកសិកម្មនិងកង់ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់
បណ្ដាញសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីគីមយូចុងដែលជាប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលជាង50ថ្ងៃចុងក្រោយនេះខណៈពេលដែលមានការចោទសួរពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកស្រីថាតើអ្នកស្រីត្រូវបានបណ្ដេញចេញដោយមន្ត្រីដទៃទៀតដែរឬយ៉ាងណាការបដិសេធរបស់ប្រធានសភាប្រទេសវេណេស៊ុយអឡាលោកខ្វាន់កៃដូមិនចូលចរចាជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកបដីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូនៅប្រទេសណ័រវេសកាលពីសប្តាហ៍មុនជាការមើលស្រាលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមអ្នកការទូតអឺរ៉ុបដែលបានរៀបចំការចរចាដែលអាចនឹងរារាំងអាមេរិកកុំឲ្យលូកដៃចូលនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមក្រុមអ្នកវិភាគដែលបានថ្លែងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែគិតថាការបដិសេធនេះគឺជារឿងអាក្រក់នោះទេលោក Miguel Otero និពន្ធនាយកនៃកាសែត El National របស់ប្រទេស Venezuela បានថ្លែងថាលើកនេះក្រុមប្រឆាំងមានភាពឆ្លៀសវៃលោកថ្លែងថាលោក Maduro បានប្រើប្រាស់ការចរចាលើកមុនរៀបចំដោយប្រទេសអេស្ប៉ាញដើម្បីបំបែកបំបាក់បកប្រឆាំងនិងដាក់លក្ខខណ្ឌអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយលើកទៀតជាមួយនឹងតាលីបង់នៅក្នុងខែមិថុនានេះនៅក្នុងទីក្រុងកាតាដើម្បីបញ្ចប់ភាពទាល់ច្រកក្នុងកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមបះបោអាហ្វហ្គានីស្ថានការចរចាដោយផ្ទាល់រវាងភាគីទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនហើយបានទទួលលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយជិត18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានភាពទាល់ច្រកពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតនយោបាយរបស់ប្រទេសស៊ូដង់មានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលក្រុមសកម្មជនក្រុមត្រួតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានច្រានចោលគម្រោងមួយរបស់ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំយោធាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល9ខែខាងមុខភាពតានតឹងនៅតាមដងវិថីនៅក្នុងរដ្ឋធានីខាធំនៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមកងសន្តិសុខបានធ្វើការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមសកម្មជននៅខាងក្រៅក្រសួងការពារជាតិនៅកណ្ដាលទីក្រុងខាត់ធំដោយបានបំបែកក្រុមបាតកោដែលបានធ្វើការតវ៉ាអស់រយៈពេល8សប្ដាហ៍ហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់35នាក់ប្រមុខរដ្ឋប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកមិនលះបង់កម្មវិធីមីស៊ីលរបស់ខ្លួននោះទេបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានថ្លែងការពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួនស្ម័គ្រចិត្តចរចាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់លោកអាយ៉ាតូឡាអាលីខាមេនីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅលើទូរទស្សន៍រដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារថាល្បិចនយោបាយនេះមិនអាចបោកបញ្ឆោតក្រុមមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់នោះទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកខាមេនីធ្វើឡើងក្នុងគម្រប់ខួបទី30នៃការស្លាប់របស់ស្ថាបនិកសាធារណរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺលោកអាយ៉ាតូឡារូហាឡាខូមីនីនិងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកបដីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំបានអំពាវនាវឲ្យអ៊ីរ៉ង់ធ្វើការចរចាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយលោកដ្រាំបានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់មានឱកាសធ្វើជាប្រទេសដ៏ល្អមួយក្រោមការដឹកនាំដដែលហើយថាយើងចង់ឃើញការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ដ្រាំបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកទំនងជាយកពន្ធ 5% ទៅលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះជាជាងការអត់យកពន្ធលោកដ្រាំបានផ្ដល់ការវិដំឡៃរបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រី Theresa May
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.